ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐา ตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาเชิงงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทางด้านการพัฒนาดินการพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และขยายผลไปสู่หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงและประชาชนที่สนใจได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปและถึงแม้ในเวลานี้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019แต่ทางโครงการก็ยังเดินหน้าทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้และช่วยเหลือราษฎรนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณอนุรักษ์บัวขี้คายผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะถึงผลการดำเนินงานและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์บัวคลี่คลายผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก่อนอื่นค่ะอยากให้ท่านผอ.นะคะได้ช่วยเล่าถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจหลักนะคะของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีก่อนนะคะว่ามีหลักในการดำเนินงานในเรื่องใดบ้างนะคะแล้วก็มีผลงานนะคะที่เป็นประจักษ์ต่อสายตานะคะในเรื่องใดบ้างคะ
ครับผมอันอื่นนะครับในเรื่องของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็เกิดจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านเสด็จในพื้นที่นะครับแล้วก็ทรงทราบถึงปัญหาของดินเสื่อมโทรมนะครับจากในพื้นที่นะครับซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะครับล
ัก
ษณะของดินเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่นี่ก็จะเป็นในลักษณะของการบุกรุกนะครับการทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกตัดไม้ทำลายป่านะครับทำให้ลักษณะของดินเนี่ยเสียไปมีการชะล้างหน้าดินไปนะครับทำให้เกิดลักษณะของดินที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้นะครับเป็นลักษณะของอิโพนะครับเป็นลักษณะของปวดหินนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของลูกรังนะครับเป็นหลักนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงดำริให้ดำเนินการโครงการแห่งนี้ขึ้นมา
ครับ
โดยท่านพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มเนี่ยเมื่อวันที่4มกราคม2528นะครับโดยให้พัฒนานะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับให้สามารถที่จะกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าไม้หรือว่าการทำการเกษตรนะครับในพื้นที่นะครับโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยกันนะครับแล้วก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรือว่าสำนักงานกปร.นะครับเป็นหน่วยที่จะสนับสนุนนะครับหน่วยสนับสนุนขับเคลื่อนอยู่ในพื้นที่นะครับในการดำเนินงานนะครับท่านก็มีดำริว่าให้พัฒนานะครับพัฒนาแหล่งน้ำนะครับพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาหลังจากมีแหล่งน้ำมีน้ำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วก็ให้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพืชป่านะครับไม้ป่าต่างๆนะครับให้ฟื้นฟูป่านะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ด้วยกันนะครับสองส่วนด้วยกันส่วนแร เนินงานมีการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงสภาพของบ่อลูกรังเดิมนะครับมันลักษณะของบ่อลูกรังเนี่ยจะมีการขุดไปนะครับก็จะมีหน่วยงานที่ปรับปรุงลักษณะของบ่อลูกรังแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเก็บน้ำ
จะได้มีน้ำไว้ใช้
เก็บน้ำเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับตรงนี้หลังจากเก็บน้ำได้แล้วนะครับพัฒนาเรื่องน้ำแล้วท่านก็บอกว่าให้ปลูกลักษณะของการปลูกป่าส่วนหนึ่งนะครับบริเวณภูเขานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังโครงการซ
ึ
่งเป็นในเขตของพื้นที่ป่าสงวนนะครับตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ 4,000 ไร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูภูเขาขึ้นมานะครับก็จะดำเนินการนะครับขนาดกันไปนะครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของพื้นที่ราบนะครับก็จะดำเนินการฟื้นฟูดินนะครับลักษณะของอินโคหรือว่าดินลูกรังต่างๆนะครับให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับโดยการใช้ปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าเลือกพืชนะครับที่มาปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพของการทนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่น้อยนะครับความแห้งแล้งในพื้นที่นะครับก็จะพัฒนานะครับแล้วก็ท่านดำริบอกว่าพื้นที่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็จะเป็นขนาดของที่เป็นดินโคนะครับหน้าดินตื้นนะครับ
ค
ือหน้าดินน้อยกว่า20เซนติเมตรนะครับท่านก็บอกว่าให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของพืชอาหารสัตว์ต่างๆนะครับพวกตระกูลหญ้านะครับเอามาปลูกในพื้นที่เพราะว่าเขาจะรากสั้นนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่มีหน้าดินลึกลงไปหน่อยก็คือประมาณ 20-50 เซนติเมตรนะครับตรงนี้ท่านก็มีดำริบอกว่าให้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมายืนต้นนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักนะครับพืชไร่นะครับชนิดต่างๆนะครับมาทดลองในพื้นที่นะครับส่วนที่สามนะครับก็จะเป็นพวกที่มีหน้าดินลึกนะครับก็คือมากกว่า50เซนติเมตรนะครับท่านก็บอกว่าให้ทดลองปลูกเกี่ยวกับเรื่องไม้ยืนต้นไม้ผลชนิดต่างๆนะครับในพื้นที่แล้วก็มีการปลูกเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักนะครับต่างๆด้วยนะครับในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เป็นการดำเนินการที่ผ่านมานะครับซึ่งนอกจากในโครงการแล้วนะครับเราก็จะมีการขยายผลออกไปในบริเวณของหมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่รอบโครงการนะครับในตำบลเขาชะงมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน12หมู่บ้านนะครับเกษตรกรส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ดินจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันกับพื้นที่ในสูงนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องการทำการเกษตรเช่นกันเราก็เอาผลสำเร็จต่างๆนะครับออกไปขยายผลถึงพื้นที่เกษตรกรด้วยเช่นกันครับผม
นะคะคือตอนแรกเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของดินเสื่อมโทรมนะคะอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะจากการที่มีการบุกรุกทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอยนะคะทีนี้พอมาฟื้นฟูเนี่ยนะคะตามที่ท่านผอ.ได้เรียนให้ทราบเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนคะตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะแล้วก็ต้องมาพัฒนาดินด้วยนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะคะกว่ามันจะฟื้นฟูนะคะแล้วสามารถที่จะใช้ได้ตามนะคะความต้องการเนี่ยนานแค่ไหนคะ
จริงๆในส่วนของเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับปรุงพื้นที่นะครับตั้งแต่ปีแรกๆนะครับแต่ว่าผลผลิตเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงดินนะครับการใช้ปุ๋ยหมักหรือว่าการปลูกพวกพืชปุ๋ยสดลงไปในพื้นที่นะครับตรงนี้เพื่อที่จะสร้างหน้าดินนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาอยู่นิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณ 4-5 ปีนะครับถึงจะเริ่มที่จะให้ผลผลิตที่คุ้มค่านะครับแต่ในส่วนของพื้นที่ป่านะครับบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะพบว่าตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงดำริไว้ว่าพื้นที่เดิมเนี้ยถูกตัดไม้ทำลายป่าไปแล้วเป็นลักษณะของป่าเต็งรังนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ท่านทรงดำริไว้ว่าใช้ระยะเวลา 30-40 ปีพื้นที่ป่าเต็งรังจะกลับเป็นป่าเบญจพรรณนะครับซึ่งตรงนี้นะครับระยะเวลาที่ก่อตั้งสูตรขึ้นมาก็ประมาณ30กว่าปีนะครับตรงนี้เราพบว่าพันไม้นะครับที่ขึ้นในบริเวณของพื้นที่ป่าด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะของพันไม้ที่มีพวกไม้ประดู่หรือไม้แดงเพิ่มขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของป่าเบญจพรรณนะครับเป็นไม้ประดู่หรือไม้แดงเนี่ยเราถือว่าเป็นไม้ของป่าเบญจพรรณนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะคะป่าไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเวลาในการที่เราอนุรักษ์ป่าไม้เนี่ยนะคะมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นโมเดลหนึ่งนะครับของการฟื้นฟูป่าในลักษณะของแนวพระราชดำริที่บอกว่าการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนะครับซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นผลสำเร็จนะครับว่าระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะครับลักษณะของพื้นที่ป่าเมื่อเราไม่ไปบุกรุกเพิ่มนะครับแล้วก็ให้ป่า ้นในพื้นที่นะครับเป็นลักษณะของไม้ที่แตกจากตอนะครับตอไม้ที่ถูกตัดทำลายไปนะครับเขายังมีศักยภาพที่จะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับเขาก็แตกขึ้นมาน
ะ
ครับส่วนหนึ่งส่วนที่สองพวกเมล็ดพันธุ์นะครับพันธุ์ไม้ต่างๆที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับเมื่อเราไปปลูกเขานะครับก็ยังสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับตรงนี้
ค่ะ
นะฮะยืนยันในหลักการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกนะครับในพื้นที่ครับผม
ค่ะตอนนี้เรามีโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้เนี่ยให้กับราษฎรในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะเขามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะในการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ
ในส่วนของการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับลักษณะของที่บริเวณภูเขานะครับซึ่งเดิมๆเนี่ยชาวบ้านจะขึ้นไปตัดไม้ทำลายป่านะครับหรือว่าไอ้ทางของป่าต่างๆนะครับเกิดไฟไหม้ในพื้นที่นะครับหลังจากสร้างโครงการมาแล้วนะครับชาวบ้านก็จะร่วมมือกันนะครับบริเวณภูเขาจะไม่ขึ้นไปนะครับจะมีการจัดส่วนของการลาดตระเวนนะครับดูแลพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่ามันจะลดลงนะครับในพื้นที่โดยอาศัยทางชาวบ้านประชาชนบริเวณรอบๆพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับ
ค่ะนะคะก็ถือว่านะคะได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากทางราษฎรในพื้นที่ด้วยนะคะจะได้ดูแลฟื้นฟูป่านะคะไปร่วมกับทางภาครัฐด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราทราบกันดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะประชาชนได้รับความเดือดร้อนทราบมาว่าทางโครงการเองเนี่ยนะคะมีการลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันในการสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตรงนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องไหนบ้างคะ
ครับผมในส่วนของในสถานการณ์นะครับของโควิด19นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นปัญหาของทั้งพื้นที่ภายในศูนย์เองแล้วก็พื้นที่ของชาวบ้านนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลยจัดทำโครงการขึ้นมานะครับโดยเป็นโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับตรงนี้นะครับโดยเราดำเนินการในส่วนของพื้นที่นะครับซึ่งเรามีพื้นที่ที่ขยายผลอยู่นะครับ12หมู่บ้านนะครับก็จะประชาชนนะครับส่วนหนึ่งเกษตรกรนะครับที่เป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งเราดูแลต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะครับส
่
วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานที่อื่นได้นะครับก็กลับมาในบริเวณพื้นที่นะครับเราต้องมาเกี่ยวกับเรื่องทำกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกผักหรือว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่ข้างบ้านนะครับเราก็จัดกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่นะครับของศูนย์เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับใช้บริเวณพื้นที่ข้างบ้านนะครับสามารถที่จะปลูกผักในแบบของการปลูกผักกินเองนะครับบริเวณข้างบ้านนะครับเขาไม่ได้ต้นทุนนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อมาในท้องตลาดมานะครับก็เดินออกไปข้างบ้านแล้วสามารถเรียกเก็บผลผลิตพวกนี้มาบริโภคในครัวเรือนได้นะครับเป็นการลดรายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เราออกไปนะครับเนื่องจากว่าทางศูนย์นะครับเราก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการเย็บหน้ากากนะครับหน้ากากผ้านะครับตรงนี้เราก็คือตอนเริ่มโครงการนะครับเราก็เนื่องจากในบริเวณของศูนย์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ภายในศูนย์นะครับก็บริเวณก็เป็นชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนี่แหละครับมาทำงานอยู่ภายในศูนย์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 60-70 คนนะครับเราก็เลยบอกว่ามีนโยบายว่าจะให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือแบบว่าหน้ากากผ้านะครับเราก็เลยตั้งปุ่มขึ้นมาเย็บกันเองนะครับเย็บแล้วนะครับเมื่อเย็บแล้วเห็นว่าภายในศูนย์เนี่ยเราได้กันครบแล้วนะครับเราก็เอาหน้ากากต่างๆเหล่านี้นะครับก็เย็บเพิ่มนะครับไปแจกให้แก่ประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ด้วยเช่นกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่เราออกไปเยี่ยมเกษตรกรหรือว่าไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชการทำการเกษตรข้างบ้านนะครับก็เอาหน้ากากต่างๆเหล่านี้ไปร่วมสนับสนุนประชาชนนะครับเกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบโครงการด้วยเช่นกัน
ค่ะทราบว่าปกติแล้วเนี่ยลงพื้นที่กันบ่อยๆใช่ไหมคะหลังจากที่แจกชุดปลูกผักปลูกเองกินเองลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดเนี่ยนะคะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะประชาชนเขารู้สึกสบายใจขึ้นไหมคะเพราะว่าเราสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ลดรายจ่ายตรงนี้เนี่ยไปได้มาก
ครับผมในส่วนของการแจกชุดปลูกผักนะครับตรงนี้นะครับก็เราดำเนินการนะครับก็เริ่มแจกนะครับวันที่11พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับวันพืชมงคลนะครับเราเป็นเริ่มนะครับเราก็เริ่มแจกกันวันนั้นนะครับโดยตั้งโครงการเอาไว้ที่500ชุดนะครับ ับตอนแรกนะครับเราตั้งไว้5 0 0นะครับก็โดยแบ่งว่าแจกจ่ายที่ศูนย์นะครับคือมารับที่โครงการนะครับจำนวน300ชุดก็จะเป็นประชาชนเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณของจังหวัดราชบุรีเป็นหลักนะครับส่วนอีก200ชุดเนี่ยเราส่งถึงบ้านนะครับส่งไปสถานีไปให้นะครับโดยในชุดเนี่ยจะประกอบด้วยตะกร้าปลูกผักนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของเข่งนะครับเข่งขนาดเล็กเข่งไม้ไผ่นะครับอ
ัน
นี้ก็ให้สนับสนุนนะครับของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายในตำบลเขาชะงมนี่แหละครับเขาสารเข่งขายนะครับเราก็สนับสนุนเข้ามานะครับแล้วก็จะมีดินนะครับเป็นดินผสมนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชให้นะครับอยู่ในชุดปลูกนะครับก็เราแจกจ่ายในช่วงแรกนะครับก็ประมาณ5วันนะครับ5วันเนี่ยของ500ชิ้นของเราเนี่ยหมดนะครับ
โอ้เหรอฮะ
เราก็เลยต้องเพิ่
ม
นะครับต้องเพิ่มไปอีก250ชุดนะครับเพื่อที่จะจ่ายแก่พี่น้องที่เข้ามารับเองที่โครงการนะครับเพราะว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านนะครับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณราชบุรีเนี่ยก
็
จะขับรถเข้ามาแล้วก็มาถามหานะครับเราก็เลยจัดเพิ่มให้นะครับอีก250ชุดนะครับก็ตอนนี้ก็เลยหมดโครงการนะครับหมดโครงการเราใช้750ชุดก็ใช้ระยะเวลาไม่เกิน10วันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็มีการตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทั้งให้คำแนะนำนะครับว่าจะปลูกอย่างไรนะครับแล้วก็ดูแลเขาอย่างไรนะครับเก็บช่วงไหนครับก็จะมีคนที่รับชุดปลูกต่างๆเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็มาแชร์ให้ดูนะครับว่าเขาได้ปลูกแล้วนะขึ้นแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ให้ความรู้กันไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะปัจจุบันกลุ่มนี้ก็เคลื่อนไหวมีการแชร์กันเข้ามาอยู่นะครับในกลุ่มนะครับ
ค่ะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้สื่อออนไลน์แบบนี้เนี่ยในการสื่อสารกันเนี่ยจะมีโครงการใหม่ๆอีกไหมคะเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะ
ในส่วนของสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับต่างๆในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าก่อนที่จะมีสถานการณ์นะครับก็ประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรต่างๆนะครับนักเรียนและศึกษาเนี่ยเข้ามาดูงานของเราเนี่ยแทบทุกวันนะครับทุกวันนะครับเพื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ3เดือนที่มาต่างนะครับคณะต่างๆคือประชาชนต่างๆเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับการสาธิตต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเรามีฐานเกี่ยวกับการสาธิตหลายเรื่องนะครับอยู่ภายในโครงการแต่เมื่อไม่มีใครเข้ามาดูเราก็เลยจัดทำเป็นลักษณะของสื่อออนไลน
์โอ้ดีจังเลยค่ะ
นะครับ
ค
่
ะ
เป็นสื่อสายสาธิตว่าการทำต่างๆนะครับจะดำเนินการอย่างไรนะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเข้ามาภายในโครงการนะครับปัจจุบันนะครับเราส่งเข้าไปใน YouTube หรือว่าใน Facebook ให้นะครับแล้วก็จะทำตรงนี้เราจะทำประมาณสัปดาห์ละ1เรื่องนะครับตอนนี้ก็เผยแพร่ไปแล้วประมาณ3เรื่องแล้วครับ3เรื่อง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรกที่เราเผยแพร่ไปนะครับก็จะเป็นการทำน้ำหมักชีวภาพนะครับ
อ
ันนี้ก็คือสามารถทำเองได้เลยที่บ้านนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นการทำปุ๋ยหมักนะครับเรื่อง3ก็จะเป็นการเพาะกล้าผักนะครับแต่ไม่ได้นะครับใช้วัสดุที่มีแต่ครับเรื่องที่4นะซึ่งเรากำลังจะปล่อยออกไปสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นการทำกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได
้
ทำเองได้ที่บ้านนะครับปลูกผักแล้วโดยปลูกพืชนะครับโดยใช้กระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้นะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ใช้พลาสติกหรืออะไรนะครับไม่จำเป็นต้องใช้พื้นหาอะไรเยอะนะครับเราทำเองรูปแบบจะเป็นยังไงเราก็คิดกันเองได้นะคร
ับ แสดงว่าแต่ละเรื่องที่นำเสนอเนี่ยคือคนไม่มีความรู้เลยก็สามารถทำตามได้ดูจาก YouTube นะคะในแต่ละคลิปที่ส่งลงไปนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนเข้ามาติดตามเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะมีคลิปอย่างเงี้ยเผยแพร่ไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยนะคะทราบมาว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหยุดไปไม่เปิดให้คนได้เข้าไปชมแต่ว่านะคะหลังจากสถานการณ์คลี่คลายเห็นบอกว่าตอนนี้เปิดให้เข้าชมบ้างแล้วใช่ไหมคะ
จริงๆพื้นที่ของเรานะครับเป็นที่พื้นที่เปิดนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก็800ไร่นะครับ800ไร่จริงๆแล้วเข้ามาชมได้นะครับเราก็ปัจจุบันเราก็เปิดแหละส นะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับภายในโครงการนะครับโดยเราก็จะมีทางเข้าออกนะครับตอนนี้ก็เปิดพร้อมเอาไว้นะครับม
ี
ทางเข้าออกจุดเดียวนะครับแล้วก
็ผ่
าน
ทาง
ครับผมผ่านทางสแกนนะครับเข้ามานะครับโดยเราก็ใช้วิธีการตรวจคัดกรองนะครับเหมือนกับการเข้าเยี่ยมชมที่อื่นนะครับก
็ทำเป็น QR code ของไทยชนะอย่างนี้เหรอฮะ
ครับผม QR code
ค่ะ
นะครับนะครับแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วการล้างมือครับก็เข้ามาในพื้นที่โครงการได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ต่างๆนะครับในโครงการ
นะคะนั้นแสดงว่าประชาชนท่านใดถ้าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยใช่ไหมคะทีนี้ในสื่อออนไลน์เดี๋ยวฝากทางท่านผอ.ช่วยประชาสัมพันธ์กันนิดหนึ่งนะคะในการติดตามเยี่ยมชมตอนนี้เรามีสื่อออนไลน์ช่องทางไหนบ้างคะ
ครับผมในส่วนของสื่อออนไลน์ครับเราก็จะอยู่ใน Facebook นะครับ
ก็
จะเป
็
นชื่อนะครับศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ทาง Facebook นะครับแล้วก็จะมีช่องของ YouTube นะครับเราก็ตั้งเขาชะงุ้ง Channel นะครับขึ้นมาอันนี้เราก็ใส่กิจกรรมต่างๆเข้าไปนะครับในสองช่องทางนะครับหรือว่าถ้าเปิดดูแล้วนะครับสนใจอยากจะเข้าเยี่ยมชมนะครับหร
ือ
ว่ามีปัญหาสอบถามนะครับก็โทรติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับก
็
0322408033นะครับ
สามารถไปติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะทีนี้ในสื่อของ LINE เนี่ยจะเป็น LINE กลุ่มเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะถ้าเกิดชาวบ้านหรือว่าราษฎรในพื้นที่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็สอบถามทาง LINE ได้
ครับผมและจะเป็นหลายกล
ุ่มนะครับหลายช่องทางนะคะก็ทำให้โครงการต่างๆนะคะที่ได้เริ่มเนี่ยได้รับความนิยมประสบความสำเร็จนะคะมาวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณอนุรักษ์นะคะบัวคลี่คลายท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิทยาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีนะคะที่มาพูดคุยกับทางรายการเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะถ้ามีประเด็นอื่นที่น่าสนใจอีกต้องขอเรียนเชิญท่านด้วยนะคะ
ครับผม
ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สวัสดีค่ะ
นะคะวันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะคะนี่ก็มีวิธีการในการที่จะให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะให้ความรู้นะคะจากการปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ทำไม่ยากใครๆก็ทำได้นะคะตามที่ท่านผอ.ได้แนะนำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.